Blaðsíða 35. Hugleiðingar. 1. Berðu saman sakleysi Dodda og lífsreynslu sjálfsöryggi Díönu. 2. Munur á frásögn Dodda eftir því hvort hann með linsuna uppi eða ekki? Doddi að nota myndavélina í vissum tilgangi? 3. Hvernig birtast viðhorf annara gagnvart hústökufólkinu? Sögumaður sjálfur hlyntur hústökufólki og aðgerðasinnum? 4. Skoðaðu lýsingu sögumannsins á því þegar hann hittir Díönu í fyrsta sinn. Hvaðan birtist Díana? Hvernig eru kringumstæðurnar? Lýsingin raunsæ eða draumkennd? 5. Hvaða merkingu hafa upphaf og endir sögunar þar sem sögumaðurinn talar drauminn sem breytist í martröð? Hann bara að tala sjálfan drauminn eða einhvern annan draum í leiðinni?